Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
24 листопада сёння вітаю на хвалях беларускага радыё Рацыя. День шанавання Великопокутника Міны, 304 год. Яму моляцца аб вылячэнні ад нематы, хваробы вачэй і ног, абароне ад злодзеяў і забойцаў. Таксама пра падобнага Феадора Студыта, спавядальніка, 826 год. Яму моляцца пры розных хваробах, асабліва пры хваробе страўніка. Рэгламентацыі беларускай народнай традыцыі кажуць, што на працягу наступнага за смерцю чалавека года ні адзін з чальцаў сям'і не мае маральнага права прымаць удзел у якой-небудзь святочнай імпрэзе. Ніводны з чальцаў сям'і памерлага, уключаючы першую і другую ступень сваяцтва, не мог у перыяд дзеяння памінальнага года выходзіць замуж альбо жаніцца. Калі ў сям'і памёр сваяк першай ці другой ступені сваяцтва і пасля яго смерці яшчэ не прайшоў год, то такая сям'я не мае права перад Велікаднём фарбаваць яйкі ў чырвоны колер і адпаведна прымаць удзел ва ўрачыстасцях велікоднай ночы. Пасля смерці мужа жонцы забараняецца на працягу года штосьці сціраць у той дзень тыдня, у які здарылася бяда. На працягу года пасля смерці ўсё ў доме, дзе жыў памерлы, застаецца ў стане спакою альбо сталасці. Нельга рабіць рамонт, перастаўляць мэблю. Завяршальны памінальны стол вугодкі праходзіў роўна праз год пасля смерці. Разрывалася апошняя нябачная нітка паміж памерлым і яго блізкімі, паколькі душа дасягнула вечнага спакою. У гэты дзень блізкім сваякам варта пайсці ў храм, замовіць паніхіду па нябожчыку, схадзіць на могілкі, адведаць магілу, а затым сабрацца за сямейнародавым памінальным сталом. Як толькі завершыцца апошняя памінальная трапеза, сям'я зноў уключаецца ў традыцыйную сістэму святочных рэгламентацый народнага календара. Становіцца паўнапраўным членам абшчыны, мае права прымаць удзел у любых радавых урачыстасцях, у тым ліку гуляць вяселлі. На працягу першага года пасля смерці і ўсіх наступных гадоў на могілкі лепш хадзіць па суботах, акрамя 9 і 40 дзён пасля смерці, а таксама ад дня шанавання продкаў, радаўніцы, які заўсёды выпадае на аўторак. Цягам 3 гадоў адзначаюць дзень нараджэння памерлага і дзень яго смерці. Па заканчэнні гэтага тэрміна адзначаюць толькі дзень смерці і ўсе гадавыя царкоўныя святы памінання продкаў. Помнік на магіле можна ставіць толькі пасля заканчэння года, пасля смерці чалавека. Прычым неабходна памятаць залатое правіла народнай культуры – не чапай зямлю пасля пакравоў ды радаўніцы. Гэта значыць, калі год па памерлым прыйшоўся на канец кастрычніка, гэта значыць пасля пакровы, то помнік можна будзе паставіць толькі вясной, на радаўніцу, альбо адразу ж пасля яе. Пасля ўсталёўкі помніка крыж, як правіла, драўляны, яшчэ на год кладуць побач з магілай. Пасля яго можна закапаць пад кветнік ці пад магільную пліту. Да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.